დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. ჩვენს დღევანდელ ეთერში ვილაპარაკებთ ცვლილებებზე ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ჰქონდა სურვილი და მცდელობა, რომ განმარტებებისთვის ამ ცვლილებებზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში ეთერში ყოფილიყო განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, თუმცა კომუნიკაცია არ გამომივიდა. გოტა, მოგესალმები, გოტა ჯანჯურია, განათლების კოალიციის დირექტორი და თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკის რაგაცინი.
კომუნიკაცია არ გამოგივიდა.
წუხელ ვიყავი ნიკო ჯიმი და ნიკო არის გადაცემა YouTube-ზე და ხუთ შაბათობით და ჯიმი ავად გახდა და
მე ვიყავი ჯიმი.
ნიკომ როგორც განმემარტა, შენ ხარ ის ჯიმი რომ არ არისო. ჯიმი არ ახარო. ხო და იქაც იყო ამაზე ვილაპარაკე ჩვენს ამ რუბრიკაზე, თემა განათლება აირჩია ნიკომ. ჩემთან სასაუბროთ და რა თქმა უნდა ვიწუწუნე, სხვა რა შემეძლო მე ჩემი კომპეტენციით, ანუ იმით რომ არ მაქვს კომპეტენცია ამ სფეროში, უბრალოდ მაქვს დიდი სურვილი რომ ამაზე რაც შეიძლება მეტი ვიმსჯელოთ, მეტი შეკითხვები დავუსვათ და პასუხები მივიღოთ. კომუნიკაცია არანაირად გამომივიდა, ან ვერც იმას ვიტყვი რომ უარი მითხრეს, ეს ამასაც ვერ ვეტყვი ჩვენს აუდიტორიას. რატომ გქონდა სურვილი მეტი ინფორმაციის მისაღებად იმ ცვლილებებზე, რომელიც შეეხება სკოლებს და დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს აინტერესებს პასუხი არის შეკითხვაზე. მე რაც ვნახე, ინტერვიუ ვნახე ინტერპრეს ნიუსზე მინისტრის მოადგილესთან და მოგვიწევს იმას და იმ განმარტებებს დავჯერდეთ და გამოვიყენებ ამას.
კი ბატონო, ფაქტობრივად არ მინახავს ეგ ინტერვიუ, უბრალოდ არ წამიკითხავს ეგ ინტერვიუ მინისტრის მოადგილესთან, მაგრამ ხო ჩემთვის ასე ვთქვა, არ იყო გასაკვირი რომ განათლების სამინისტროდან არ გამოგვეხმაურნენ, მithumetes თქვათ ეს არ არის თქვათ ის მე მესმის თქვათ ხანდახან რომ რაღაცა ისეთ საკითხებზე არ გვეხმაურებიან ხოლმე, როგორც შეიძლება იყოს რაღაცა დირექტორების არჩევნები და სხვათა შორის ორი დღეა, უკვე თუ ორი თუ მეტი კიდე დაახლოებით ერთი კვირა, ეგრეთ წოდებული დაწუნებული კანდიდატები განათლების სამინისტროსთან ყოველღამე იკრიბებიან რამდენიმე ადამიანი და თავის პროტესტს ამგვარად გამოხატავენ. ის კი ღამის გაათენეს თუ არ ვწდები გუშინ, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ნუ გვიანობამდე ყოველ შემთხვევაში იქ იყვნენ და სამწუხაროდ ხო მათ რაიმე ისეთი ყურადღება ვერ მიიღეს სამინისტროს მხრიდან და ამ თემებზე როცა არ არის ხოლმე გამოხმაურება, ეს კიდე მესმის, იმიტომ რომ აქ რაღაცა ვთქვათ პასუხები ნაკლებად აქვთ ხოლმე, მაგრამ ეს ცვლილებები რაც ვთქვათ მათ დაანონსეს, რა ვიცი, შეიძლება ბევრისთვის პოზიტიურიც იყოს და ამიტომ ხო ერთი მხრივ გასაკვირიც არის, რომ მათი მხრიდან არ არის ხოლმე გამოხმაურება. თუმცა ესეთი არგუმენტებიც მომისმენია, რომ ვთქვათ აქვთ ეს გადაცემა საზოგადოებრივ აუწყებელზე, სადაც ისინი ვთქვათ ძირითად სიახლეებზე შელობენ, კრიტიკულ აზრსაც ისმენენ ხოლმე, თუ ვინმე არის, ვინც ამ კრიტიკულ აზრს გამოთქვამს და ხო, მაგრამ სხვა
შენც იყავი
რამდენჯერმე? კი,
არაერთხელ
გამოუთქვი. კი, ორჯერ. თუ ხო, ორჯერ.
დირექტორების საკითხზეც ელაპარაკება. ხო, უბრალოდ მართლა გაუგებარია და აქედანაც მივესალმები მაშინ განათლების სამინისტროს, თუ კი ვინმე გვისმენთ, იქნება, ანუ ხმის მიწვდენაც არ გამომივიდა, ჩემს კოლეგასაც ვთხოვე, იმიტომ რომ ვიცი რომ დრო და დრო ეხმიანება ხოლმე სამინისტროს და არაერთ სხვა უწყებას ამა თუ იმ საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად და ვთხოვე მასაც შეხმიანებოდა, იქნებ თქვა ჩემს ნომერს ვერცნობს, თუმცა კი რა თქმა უნდა რაც მივიწერე კონკრეტულ ნომერზე პიარის სამსახურის წარმომადგენელთან იქ ვამბობდი ვინ ვარ, რა ესე ვთქვა, რა არის ჩვენი თხოვნა, მაგრამ მოკლედ სალამიც ვერ მივიღე სხვა რამეზე რომ აღარაფერი ვთქვა. სამწუხაროა გულდასაწყვეტია ნამდვილად, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მგონია ძალიან ნებისმიერი პლატფორმის და ყველა სივრცის გამოყენება ამაზე სამსჯელოდ და მზად ვართ, ღია ვართ, ნებისმიერი დრო, ნებისმიერი პარასკევი დავგეგმოთ ისე რომ მოკლედ ყველას და საქმეს მოემსახუროს. არა, ყოველას ინტერესია ეს ის სფეროა, სწორედაც სამსჯელო. დირექტორებსაც ლაპარაკობს, კიდევ უნდა დავჯერდეთ ხო ინტერპრეს ნიუსისთვის მეცამულ ინტერვიუს, სადაც ამბობს, რომ სადაც ვაკანსიები დაგვრჩაო, მინისტრის მოადგილე ამბობს, იქ კონკურსი გამოცხადდება, როდის გამოცხადდება და როგორ დავლაგდებით მინისტრს, სადაც შეუძლია დისკრეციით ისარგებლოს, ეს მისი გადასაწყვეტია, გავდივართ ამ თემას. ყოველ შემთხვევაში ვიცი, რომ ასე ღია დამსაკითხს დიდი ხანი არ დავტოვებთ, რადგან მიზანი სკოლაში კვალიფიციური კადრების შესვლა, იქ სადაც ეს არ გამოგვივიდა, რა თქმა უნდა, ამ გზას გავაგრძელებთ.
ხო,
ციტატის დასასრულს.
ხო, ანუ მე შემიძლია მოკლედ თქვა, დღეს კი სხვა თემა გვაქვს, მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანი თემა არის.
კი, მაგრამ ვიდრე ხო შევუდგებით ეს, კიდევ რას ამბობ სტატისტიკას თუ ნახავთ, რომ ჩანს, რომ რეალურად აპლიკანტები 70-80% ერთი სკოლა ჰქონდა მხოლოდ შემოხაზული. ანუ არჩევანი მხოლოდ ერთ სკოლაზე გააკეთეს.
70%-ზე არაფერს არ ამბობს, ხო? სადაც თქვა, ერთი სკოლა არ ჰქონდა შემოხაზული, ანუ მაგალითად 23 სკოლაში 6 კანდიდატი იყო და საბოლოოდ არავინ არ წარადგინეს და ისკენა ეს აი დაწუნებულ კანდიდატებს რო ეძახიან, ისინი ნეპოტიზმზეც საუბრობენ, რომ განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მეუღლე დანიშნეს დირექტორად. სხვა სკოლები, სადაც 10 კანდიდატი იყო, იქაც თქვათ ზოგან საერთოდ არავინ არ წარადგინეს, ზოგან მხოლოდ ერთი კანდიდატი. ამიტომ საბოლოო შედეგი, ხო, აი საბოლოო შედეგს რო შევხედოთ, შედეგად მივიღეთ, რომ 1000-მდე სკოლაში დირექტორები ვერ დაინიშნეს და დაახლოებით 500-მდე სერტიფიცირებული კანდიდატი საერთოდ არ არის წარდგენილი, ხო? და ანუ რო არაფერი ვთქვათ იგივე ამ პოლიტიკური ნიშნით გადაწყვეტილების მიღებებზე თუ ასე შემდეგ, უბრალოდ შედეგი არის ის, რაც გვაქვს, ხო? და მე მგონი შედეგი არავისთვის არ არის კარგი და დამაზიანებელი არის განათლების მიზნებისთვის, თორე პარტიული მიზნებისთვის შეიძლება არც იყოს და ამიტომ ამაზე არის მოკლედ აქ საუბარი და სამწუხაროდ პასუხები არ არის ხოლმე. და იგივე აი კრიტიკაზე როცა საუბრობთ ხოლმე, ჩვენც ხშირად გვე მე პირადად ხშირად მეუბნებიან, რომ აი შენ არ საუბრობ გულშემატკივრის პოზიციიდან და შენ აი რაღაცა კრიტიკაზე ხარ ორიენტირებული და ნუ
როგორც თვითმიზანი ასე გაქვს.
ხო, როგორც თვითმიზანი ასე მაქვს. არა და არა ხო.
არა, რა თქმა უნდა, ხო ცხადია, არც შენ და არც მე და არც ამ ეთერის ამოცანა და თვითმიზანი კრიტიკა გამოდოდა.
მაგრამ ცვლილებები რაც დაანონსდა როგორ ხო რაც მიიღეს ხო, იგივე ესეც თქვათ აი რაღაცა ერთ დღეს გამოვიდა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები და გამოაცხადეს ეს როგორც მიღებული გადაწყვეტილება, ხო? ეს პროცესი თქვათ ამ პროცესშიც რაიმე მნიშვნელოვანი მონაწილეობა საზოგადოების ნამდვილად არ იყო, ხო? და კი ბატონო, შევაფასოთ ეს როგორც თქვათ დადებით გადაწყვეტილებას, რომელიც სკოლებს გარკვეულ მეტ ავტონომიას აძლევს, მათ შორის თქვათ რო თვითონ განსაზღვრო შეფასება და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ პროცესი არის ჩემი აზრით არასტორი, ხო? როდესაც ვთქვათ, აი რაღაც ვიწრო ჯგუფი არის და გარკვეულ გადაწყვეტილებებს იღებენ და მე როგორც უკვე გადაწყვეტილებად გამოაცხადებენ და ჩვენ გვიწევს მე შევაფასოთ ეს დადებითი არის, არ არის, როგორ წაადგება სკოლებს, არ წაადგებათ, რასთან არის ეს იგივე აი დირექტორების თემაც და ეს არის გადაჯაჭული, ხო? ცხადია, რომ ერთი მხრივ ვთქვათ, შენ ამას აკეთებს სისტემაში და მეორე მხრივ ამბობ, რომ აი ავტონომიას ვაძლევ სკოლებს, რომ თვითონ განსაზღვრონ შეფასება და მოკლედ ხო, მე მიხარია, რომ დღეს სტუმრად ყავს სიმონ ჯანაშია და სანამ თვითონ ამაზე ვიტყოდე შეფასების საკითხებზე, სხვა შორის რამდენიმე ხნის წინ, მე მგონი წლის წინ, ჟურნალ მასწავლებელზე გავაკეთე მასთან ინტერვიუ თვითონ შეფასების თემაზე, მასწავლებლებმა როგორ უნდა გააკეთონ შეფასება.
სიმონ ჯანაშიასთან ინტერვიუ.
და ყოველთვის ყოველას ვეუბნები ხოლმე, რომ გაეცნონ ამ ინტერვიუს, არა იმიტომ, რომ მე ჩემი ნაწილი იქ არაფერი არ არის, უბრალოდ რამდენიმე კითხვა ვსვავ, მაგრამ სიმონ ძალიან საინტერესოდ აღწერს მოკლედ თვითონ შეფასების მნიშვნელობას, სიღრმეს, ასე ვთქვათ, შეფასების, თუ რამდენად მეორე ის განაპირობებს ბევრ რაღაცას სწავლების პროცესში და სისტემაშიც.
საქმე ის არის, რომ ეს ჩამონათვალი ცვლილებების, რომელიც მიღებულია და რომ ჩამონათვალი კიდევ ცალკე ასე გამოაქვეყნა განათლების სამინისტრომ თავის ვებსაიტზე, არ ეხება მხოლოდ შეფასებას. თუმცა ეს აღმოჩნდა ყველაზე განხილვადი იმ ადამიანებისთვის, რასაც ვაკვირდები და ვადევნებ თვალს, ვისაც აინტერესებს განათლების საკითხები და ვისაც ეხება ეს.
კი, მათ შორის სკოლებისთვის, სხვა შორის აი მე რამდენიმე სკოლაში მომიწია ამ დღეების მანძილზე ყოფნა თუ რა ვიცი მუშაობა და თვითონ სკოლებიც არიან დაბნეულები და ისაუბრობენ რომ აი ხო აი ნახოთ რა იქნება იანვრიდან რა იქნება იცვლება რაღაცები და ანუ თვითონაც არიციან ზუსტად რა შეიცვალა, როგორ რას მოთხოვენ, ავტორიზაციის პროცესია ეხა დაწყებული. იქნება ეს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური დავალებები არ იქნება. ანუ სრული დაბნეულობა. მათ შორის კერძო სკოლებში, სხვა შორის.
რა თქმა უნდა, ხო.
ამიტომ როგორც ჩანს თვითონ ეს კომუნიკაციაც არ იყო ისეთი ეფექტური როგორც უნდა ყოფილიყო.
მოვიწვიეთ სტუმარი. მოდი სტუდიაში სიმონ ჯანაშია განათლების სპეციალისტი და შევუდგეთ საუბარს მე ასე ვთქვათ არა აკაც ბალანსი როგორც თვითმიზანი არამედ უბრალოდ რაც მაქვს ხელთ განმარტებები მინისტრის მოადგილის კოლავიტო ინტერპრეს ნიუსზე გამოქვეყნებული ინტერვიუს სახით შემოგაშველებთ აქედან მე ავიღებ ამ როლს დილა მშვიდობისა ბატონო სიმონ
გამარჯობა მადლობა მოწვევისთვის
დიდი მადლობა საკუთარ მიდგომას განათლების სამინისტრო ასე აერთიანებს ერთ სიტყვაში სამართლიანობა. ხო? ეს უკვე მიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩვენ გვაინტერესებს ეს ყველაფერი და ვადევნებთ თვალ სხვადასხვა პლატფორმებზე როგორ და რა მსჯელობაც არის. და კიდევ ერთხელ მივესალმები აქედან ეთერიდან განათლების სამინისტროს წარმომადგენელს თუ ვინმე გვისმენს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ძალიან მოხარული ვიქნები თუ კი ამ ეთერში გამონახავთ დროს რომ ჩვენს ეთერშიც მიიღოთ მონაწილეობა საუბარსა და მსჯელობაში. მინდა დავიწყო რადგან ეს მხოლოდ შეფასებებს არ ეხება. ამ ცვლილებების თქვენი ხედვით ამ ცვლილებების ფილოსოფია რა არის?
ესე იგი, ეს მე მგონი საზოგადოებას რა აღხსნათ, საერთოდ რისი ცვლილება მოხდა? ეროვნული სასწავლებელი არის მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც ადგენს რა უნდა ისწავლებოდეს, როდის უნდა ისწავლებოდეს, როგორ უნდა ისწავლებოდეს და რატომ უნდა ისწავლებოდეს, ხო? ანუ რასაგნები, არ მხოლოდ რასაგნები ისწავლება, არამედ მაგალითად როგორ ფასდება მოსწავლე, რა შემთხვევაში იღებს ატესტატს, მაგალითად რა არის კონკრეტული საგნის მიზნები, როგორ უნდა გამოიყენებოდეს სახელმძღვანელოები, როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული მაგალითად გაწოდლების მიღება სასკოლო დონეზე, სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით და სხვა. ხო და ეხანდელი ცვლილებები პირდება სკოლებს რომ მიცემს თავისუფლებას, უფრო მეტ თავისუფლებას ვიდრე ქონდა, იმიტომ რომ სრულ თავისუფლება არასდროს არ აქვს სკოლებს, რადგან ლოგიკა ასეთია, რომ თუ სახელმწიფო ფლობს სკოლებს და თან აფინანსებს სკოლებს, იმისთვის რომ განათლება მისცენ მოსწავლეებს, ეს განათლება რას ნიშნავს? რაღაცნაირად მე განსაზღვრავს, ხო? და განსაზღვრავს, თქვა და მინიმალურ ჩარჩოებს, რომლის შემთხვევაში, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ჩათვლის რომ სკოლა ნამდვილად განათლებას აძლევს და რა ვთქვათ, რა ვიცი, ვთქვათ სპორტულ წრეს კი წარმოადგენს, ან ვთქვათ გასართობ ცენტრს, არამედ მართლა სკოლაა და არა რაღაც სხვა დაწესებულება. და ეხანდელი ცვლილებები გულისხმობს იმას, რომ ბევრი ის საკითხი, რაც იყო ზერეგულირებული, ანუ ზედმეტად რეგულირებული, მაგალითად შეფასების მხარეშიც, ან შეფასების მიმართულებითაც მაგალითად სტანდარტიზებული იყო, რომ ყველა საგანში სამი კომპონენტით უნდა შეეფასებინათ და ყველა მაგალითად საშინაო დავალებით, რაღაცა საკლასო დავალებით თუ შემოჯამებელი დავალებით და ყველა სამი ამ კომპონენტს თანაბარი წონა უნდა ქონოდა, ხო? აი მაგალითად მასწავლებელი ვერ იტყოდა, რომ ჩემთვის თქვა კლასში მონაწილეობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მაგალითად საკონტროლო რომ დავაწერინო თუ შემოჯამებელი ტესტი. ამის უფლება არ ქონდა, რა თავისთავად უაზრობა იყო.
ეს ბოდიში ზოგადად ისაზღვრებოდა, ხო? ყველაფერს ეხებოდა. შეიძლება რაღაც თემაზე იყოს უფრო მნიშვნელოვანი კლასში მონაწილეობა ვიდრე დავალება. ხო, სხვა თემაზე რო გადახვალ თქვა სხვა.
ხო, მაგრამ უკეთესი ფორმა არის, როდესაც წლის დასაწყისში ბავშვებმა იციან რის მიხედვით შეფასდებიან და მე უკვე შეულეთ რომ რაღაც თვითონაც დაგეგმო სტრატეგია, ხო? აი მაგალითად თუ მე ვიცი რომ თქვა პრეზენტაციებში უფრო მაღალი წონა ენიჭება ნიშანს, მაშინ პრეზენტაციების გასაკეთებლად მე ძალის ხმევას ჩავდებ ვიდრე
თქვა.
ან თუ თქვა მორცხვი ვარ და პრეზენტაციებში პრობლემა მაქვს, ხო, მაშინ შეიძლება რაღაცა დავფიქრდე იმაზე, შემაჯამებლებში ხო არ მე ხარ ჯობია რომ რაღაცნაირად ასე უკეთესი კულები ავიღო. და ნუ ასეთი თავისუფლების განსაზღვრა ხო რა ვიცი არის ელემენტარული სკოლებისთვის და ის რომ ეხლა მაგალითად სკოლებს ამის უფლებას აძლევენ, არის დაბრუნება იმ პრინციპებთან, რომელიც 15 წლის წინ იყო სასწავლო გეგმაში, ან ეგ პრობლემა გაჩნდა მას მერე, რაც თავისუფლების შეზღუდვა დაიწყეს, ну, დაახლოებით 2009 წლის შემდეგ სკოლებში და მერე ემატებოდა რეგულაციები სხვადასხვა.
რატომ დაიწყესო და რა იყო ამის უკან?
ანუ ერთ-ერთი პრობლემა იყო ის, რომ თავისუფლება როცა აქვს სკოლას რომ რაღაც განსაზღვროს, მაგრამ არ აქვს გამოცდილება ამ თავისუფლების გამოყენების ერთი და მეორე მხრივ ეშინია ამ თავისუფლების გამოყენების, იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ, რა ვიცი, როცა არის იერარქიული მართვა და როდესაც დიდია იმისი ალბათობა რომ შენ შევა დაგსაჯონ არასორი გადაწყვეტილების გამო, მაშინ შენ გირჩევნია რომ იპოვო რაღაც ლეგიტიმური წყარო იმისთვის რომ გაამართლო შენი ნაბიჯები. და ეს ლეგიტიმური წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო, შეიძლება იყოს მაგალითად სამეცნიერო წრეები, აკადემიური წრეები, მაგალითად უნივერსიტეტებმა შეიძლება რეკომენდაციები გამოსცენ, ხო, როგორ შეიძლება ყოფილიყო ორგანიზებული თქვა შეფასება. მაგრამ რადგან სკოლებს არ ქონდათ ეს სხვა წყარო, გარდა სახელმწიფოს და მიჩვეულებიც არიან, რომ სახელმწიფოსგანვე მიიღონ დირექტივები, ისინი ითხოვდნენ, რომ სახელმწიფოსგან ესაზღვრა ბევრი საკითხი, რაც მათ უნდა გადაეწყვიტათ. და ბოლოს იმდენად პოპულარული გახდა ეს საკითხი, რომ აი 2000 წელს მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ მასშტაბებიო კი არ უნდა ანგარიშობდნენ, არამედ უნდა ასწავლიდნენ ბავშვებს. ანუ აქ იგულისხმებოდა ის, რომ თუ თვითონ დაადგენენ კომპონენტებს და მოუწევთ პროცენტების გამოთვლა, ეს თურმე პრობლემა არის საერთოდ სისტემისთვის და გადაწყვიტეს, რომ თვითონ აიღო თავის თავზე ის პასუხისგებლობა, რაც რეალურად სკოლას უნდა კონდეს. და ბევრი ესეთი საკითხი იყო, მაგალითად სახელმწიფოებრივი საკითხიც იყო, რომ შეეძლოთ სკოლებს გამოიყენებინათ ნებისმიერი სახელმწიფო, შემდეგ აუგრძალეს ამის გამოყენება, შემდეგ პირიქით შეზღუდეს სახელმწიფოებრივი რაოდენობა და ეხლა ისევ ამბობენ, რომ მოდი თქვენ გამოიყენეთ თავისუფლება, რომ ასწავლოთ ნებისმიერი სახელმწიფო. მაგრამ
შეხოს შეთანხმებით.
ხო, ეგ ხო და
სამინისტროს თანხმობით გონი ასე, ხო?
ხო და ნუ პრობლემა არის ის, რომ თავისუფლებას როცა აძლევს სკოლას, როდესაც ამ თავისუფლების განხორციელების შესაძლებლობები არ აქვს, ხო, აი მაგალითად სახელმწიფოების შემთხვევაში ეუბნებიან, რომ არ ხოლმე უნდა შეუთანხმოს სახელმწიფოს, არამედ საკუთარი ბიუჯეტიდან უნდა იყიდონ უკვე ეს არა გრიფირებული სახელმწიფოები. და როცა შესაძლებლობა არ აქვს სკოლას და აძლევს ასეთ თავისუფლებას, ნუ ეს დაახლოებით იმას გავს, ეხა ფეხმოტე ხილ რო უთხრათ, რომ შენ გაქვს უფლება ყავარჯნების გარეშე იარო და კი უფლება აქვს, მაგრამ შესაძლებლობა არ აქვს, ხო, რომ შეიძლება რომ ყავარჯნები ჭირდება და სკოლასა ჭირდება რაღაც მხარდამჭერი მექანიზმები იმისთვის, რომ ეს თავისუფლება გამოიყენოს. და ჩვენ ჯერჯერობით არ მოგვისმენია იმის შესახებ, რა იქნება მხარდამჭერი მექანიზმები. მეორე საკითხი ამ თავისუფლების მიცემის დროს არის ის, რომ ის რეგულაციები, რაც იყო სასწავლო გეგმაში, ზოგიერთი მათგანი იყო სწორედ იმისთვის, რომ თავისუფლება გამოიყენებინათ ეფექტურად სკოლებს. აი მაგალითად, იმისთვის, რომ სკოლა მიიღოს რაციონალური გადაწყვეტილება სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ დირექტორის გადაწყვეტილება, ან მხოლოდ მასწავლებლის გადაწყვეტილება, რომ ეს იყოს გარკვეული შეთანხმება მასწავლებლებს შორის და მასწავლებლებს და ადმინისტრაციას შორის და ასევე მშობლებს და მასწავლებლებს და ადმინისტრაციას და მოსწავლეებს შორის. და სწორედ ამ მიზნით მაგალითად შექმნილი იყო სასწავლო კათედრები, ხო, ანუ რაღაც საგნის მასწავლებლები ერთიანდებოდნენ სტრუქტურულ ერთეულში, რომელსაც მაგალითად უნდა გადაეწყვიტა რომელ სახელმწიფოებს გამოიყენებენ. და ეხლა თქოს ასეთ ამ გადაწყვეტილებით, რომ ამ კათედრების ვალდებულებასაც აუქმებენ. ანუ რეალურად ისინი უარს ამბობენ, ან სამინისტრო უარს ამბობს იმ მექანიზმებზე, რომელიც ეხმარებოდა სკოლებს თავისუფლების განხორციელებაში. გასაგებია, ეხლა უფრო მეტი ავტონომია ექნება სკოლას, მაგრამ კითხვა უნდა დავსვათ, რა იქნება ახალი მექანიზმები მაშინ, თუ ძველ მექანიზმებზე უარს ამბობს, რომელიც დაეხმარება ამ ავტონომიის განხორციელებაში. მაგალითად, იქნება თუ არა რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება მიიღონ ეს დამოკიდებელი გადაწყვეტილებები, თან ისეთი რეკომენდაციები, რომელიც არ იქნება სავალდებულო რეკომენდაციები, ხო? ან იქნება თუ არა მაგალითად დამატებითი ფინანსები იმისთვის, რომ წაახალისონ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება. მაგალითად, ავტორიზაციის პროცესი არის ესეთი პროცესი, რომელიც ამოწევს სკოლებს რამდენად აქ მაყოფილებენ რაღაც მოთხოვნებს. მაგალითად, ავტორიზაციის პროცესის დროს რამდენად იქნება წახალისებული სკოლების მრავალფეროვნება და არა სტანდარტული გზებით რაღაც განხორციელება, ხო? ექსპერტი რომ მივა იქ სა ჩანახავად და რომ ნახავს რომ შეფასება ისე არის იმ მოწყობილი სკოლაში რაც მას არასოდეს არ უნახავს ან არასოდეს არ გაუგია რომ მსგავსი ფორმით შეიძლება ეს შეფასება მოხდეს როგორ გააწყვეტილებას მიიღებს ანუ რას ისწავლს კონსულტაციის საფუძველზე როგორ გააწყვეტილებას მიიღებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
უნდა გაუხარდეს და უნდა გაბრაზდეს
ხო არა ძალიან ის არის მნიშვნელოვანი თემები არის და ჩვენ საუბრობდით ერთი თვითონ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და თქვა ეს შენთვის რამდენად იყო სიახლე ან ამას როგორ შეაფასებდი და მეორე საუბრობდით აი დირექტორების საკითხზე და ვახსენეთ რომ რამდენიმე დირექტორების კანდიდატი უფრო სწორად დაწუნებული ადამიანის კანდიდატების სამინისტროსთან აპროტესტებს კიდევაც თქვა იმ გადაწყვეტილების ელევას ამას არა თქვა იმ დირექტორების არჩევნებს და ეს საკითხები რამდენად არის აი ერთმანეთთან დაკავშირებული რომ ერთი მხრივ თქვა განათლების სამინისტრო ამბობს რომ სკოლებს აძლევს მეტ ავტონომიას თავისუფლებას და თვითონ შეუძლიათ ახლა ბევრი რამე განსაზღვრონ თუმცა ის კარგი ანალოგია მოიყვანე რომ არა აქვთ რეალურად შესაძლებლობა არც ფინანსები ბევრ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ვიცით სკოლები რომლებსაც აქვთ ფინანსები მაგრამ რატომღაც არ ხარჯავენ იმავე არითვისებენ და ესეც თქვა რატო არითვისებენ იმიტომ ზუსტად აი ამ რაღაცა რისკების ეშინიათ და მეორე მხრივ გარკვეული რეგულაციების გამო თქვა ეს ტენდერები იქნება თუ სხვა ხო ანუ ეს ორი რაღაც როგორ მოდის ერთმანეთთან იმაში თანხვედრაში ხო რომ ერთი მხრივ თქვა რაღაც აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებას იღებს ამბობ რომ თავისუფლებას აძლევს და მეორე მხრივ თქვა აი დირექტორების არჩევნებთან დაკავშირებით სადაც თქვა ბევრი კრიტიკა არსებობს
ხო იმ ბევრი გადაწყვეტილება როდესაც ანუ ბევრი საკითხი რომელიც სახელმწიფოს უნდა გადაეწყვიტოს და ეხა გადადის სკოლის დონეზე გადასაწყვეტად.
ხო, ამსიას უყურებს სწორედ ბრძანეთ და ჩამოვიდეთ.
ეს ნიშნავს იმას, რომ ეხა სკოლას მოუწევს პასუხის გაცემა საზოგადოებისთვის, რატომ იღებს გადაწყვეტილებებს ისე როგორც იღებს. აქამდე შეიძლება ეთქვა რომ სახელმწიფოს დადგენილი იყო, მაგალითად მშობელი რო იკითხავდა რატო აფასებთ ისე როგორც აფასებთ, იტყოდა რომ ეს დადგენილია ეროვნული სასწავლო გეგმა. ეხლა მშობელთან ის რჩება პირისპირ და უნდა დაუსაბუთოს.
ცუდია ეს.
არა, კარგია. ანუ მე მგონი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობას აჩენს და ეს მნიშვნელოვანი ეს პასუხისმგებლობა აჩენს შესაძლებლობას, რომ დაფიქრდნენ იმაზე, რას წაკეთებენ და არა უბრალოდ შეასრულონ რაღაც დავალებები, რომელიც სახელმწიფოსგან მოდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ აქ დგება ესეთი საკითხი, ხომ? სკოლა უნდა იყოს ძლიერი იმისთვის, რომ ასეთ კითხვებზე პასუხის გაცემა შეძლოს. იმისთვის რომ სკოლა იყოს ძლიერი, მას უნდა ყავდეს ხელმძღვანელი, რომელიც მაღალი რეპუტაციით სარგებლობს, ხო? ანუ მშობლებს პატიკ დასახლებაში ადგილობრივ თემს უნდა შეეროდეთ, რომ ეს ადამიანი არის საუკეთესო კომპეტენციების მქონე ადამიანი, რომელიც იმსახურებს დირექტორობას და ასე შემდეგ. და ის, რასაც აკეთებს სამინისტრო დღეს, როდესაც რეალურად ნიშნავს რაღაც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ანუ ბუნდოვანი რაღაცა პროცესის საფუძველზე დირექტორებს ნაწილ სკოლებში აჩენს ეჭვს, რომ ეს ადამიანები არ არიან საუკეთესო კომპეტენციების მქონე და გამოდის, რომ სახელმწიფოს რჩება მაინც პასუხისგებლობა იქიდან გამომდინარე თვითონ ჩაერია ამ პროცესში ყველა იმ გადაწყვეტილებაზე, რასაც სკოლა მიიღებს. ხო, ანუ იმიტომ რომ თქვა მასშტაბებმა შეიძლება მასშტაბებს შეიძლება ასეთმა დანიშნულმა რეალ და არა არჩეულმა დირექტორმა უთხრას, რომ მე რეალურად სამინისტროსგან მაქვს ხარდაჭერა და შემიძლია მიიღო ნებისმიერი გადაწყვეტილება თქვენთან კონსულტაციების გარეშე და დასაბუთების გარეშე. ამიტომ არის ეს პრობლემური, რომ სკოლა სუსტდება ასეთი დანიშნულებით და არა ძლიერდება და თუ სკოლა იქნება სუსტი, ამ ავტონომიას ვერ გამოიყენებს და ისევ დაიწყება მოთხოვნები, რომ სახელმწიფომ განუსაზღვროს მას როგორ რა ჩარჩოებში აი მოქმედოს და ცხადია რომ სახელმწიფოს როდესაც აქვს ასეთი პასუხისგებლობა, გამოდის რომ სკოლის ყველა წარუმატებლობა ხდება სახელმწიფოს წარუმატებლობა და ყველა წარუმატება რჩება სკოლაში. და ამიტომაც მე უკვე პოლიტიკოსები იწყებენ ნერვიულობას ასეთ სისტემაზე, როდესაც თვითონ ვერ იღებენ დივიდენდებს იმ წარუმატებისგან, მაგრამ მაინც რჩებათ ეს რაღაცა უკმაყოფილო ხალხის წინაშე ვალდებულება რომ პასუხი გასცენ სკოლების არაეფექტურობაზე და მე რიცხვი ხომ ისევ რეგულირებას. ეს რომ ეს რაღაც ხანკარასავით არის, რომელიც დეცენტრალიზაციის ცენტრალიზაციის შორის, ასე ვთქვათ,
კანალი. შეუძლებელია ერთ-ერთში თითოეულ იმ საკითხს შევეხოთ, რაც არის ცვლილებას თითოეულს, რაც იყო მიღებული. ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით მექანიზმზე თავად ამ ცვლილებების მიღების, შემდეგ ვთქვათ რა ეფექტიან უეფექტობა შეიძლება, ან ვთქვათ ან ზიანი რისკები შეიძლება ამას ახლდეს. Უბრალოდ რა ვთქვათ, აი ერთ საკითხზე წინა გადაცემაში ჩვენ ეთნიკური უმცირესობების თემაზე ვლაპარაკობდით. იქ შემოდიოდა სახელმწიფო ენის სწავლები და სწავლების საკითხი იყო ერთ-ერთი თემა და არა მხოლოდ. Და არის მაგალითად ერთი ასეთი ცვლილება ქართულ სექტორზე, სკოლაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის მოიხსნა შეზღუდვა, რომელიც გულისხმობს და მიუბრუნდება შეფასების ამბებს აუცილებლად, რომელიც გულისხმობს შობლიური ენის სწავლების მოთხოვნას 10 მსურველის შემთხვევაში, შესაბამისად ინდივიდუალურად თითო მოიხსნა, ანუ ეს 10 აღარ არის აუცილებელიო და თითო მოსწავლეს ქართულ სექტორზე სწავლების შემთხვევაში მიეცემა შობლიური ენის სწავლების შესაძლებლობა, სწავლის ალბათ უნდა იყოს. სამინისტრო საიტიდან მკითხულობ.
ხო, ანუ ბევრი ესეთი გააცოტლება
არის, ამაში ცუდი.
კარგი არის, ბევრი გააცოტლება არის, კარგი. ეხა სხვა საკითხია, უბრალოდ თუ თქვათ ყავს სკოლაში, თქვათ ორი ესტონელი, მოსწავლე, მათ უნდათ რომ მშობლიური ენა ისწავლონ, შეიძლება თუ არა სკოლას რომ გამოყოს ფინანსები იმისთვის, რომ ამ მოსწავლეებს შეუქმნას პირობები, რომ ეს შობლიური ენა ისწავლონ. ხო, ანუ უფლება არ ქონდა სკოლას, წარმოიდგინეთ, რომ ამ ორი ესტონელისთვის ცალკე გაკვეთილები დაენიშნა შობლიურ ენის
მიმართულებით. ხო, ეს ცალკე არ
იქნება. ხო, შესაძლებლობა იქნება თუ არა, ეს კიდე ცალკე საკითხია.
ხო, შესაძლებლობა და გამოყენება.
კარგია, რომ უფლება მიცეს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა გაჩნდეს.
და რაც შეეხება, დავიწყებ, მივადგე რამე ხომ არ გინდა.
არა, არა. მიადე.
ისევ ხო და გავიხსენებ ჩემ რა როლი ავიღე მინისტრის მოადგილესთან ინტერპრეს ნიუს ციკლ ავახსენებ. ცალსახად ვაფიქსირებთ, რომ განსაზღვრელი შეფასებების ნაწილზეა. განსაზღვრელი, ანუ ეგრეთ წოდებული ნიშნიანი შეფასება, რა თქმა უნდა რჩება ძალაში. განსაზღვრელი ნიშნიანი, ძიმე ნიშნიანი შეფასების აქამდე არსებულ რედაქციაში ეწერა სავალდებულო კომპონენტები. ის შედგება საკლასო დავალებისგან, საშინაო დავალებისგან და შემაჯამებლისგან. შემაჯამებლის ნაწილში განსაზღვრულიც კი იყო, როგორ და რამდენი შემაჯამებელი იყო საჭირო შესრული ცვლილების მიხედვით, არავის არათუ არაფერი გაუუქმებია, არამედ მეტი შესაძლებლობა მიეცა სკოლას. სკოლას შეუძლია ეს სამი კომპონენტი საკლასო, საშინაო და შემაჯამებელი ძალაში დატოვოს, თუ ასე მიიჩნევს, ხოლო კონკრეტული საგნის მიმართულებით განსხვავებული შეფასება კომპონენტი შემოიტანოს. მაგალითად, შესაძლოა სამოქალაქო განათლებაში, მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო საგანსა ან ჰუმანიტარულ საგანში მასწავლებელმა მიიჩნიოს, რომ სჭირდება საკლასო დავალებაც, საშინაო დავალებაც, შემაჯამებელის და პროექტული დავალებაც სჭირდება დიაგნოსტიკური სხვადასხვა მიმართულებით. მას ამაში თავისუფლება ეძლევა, რა თქმა უნდა ეს კომპონენტები საბოლოო ჯამში 10-ბალიან სისტემაში უნდა დაკონვერტირდეს. ჩვენი გადაწყვეტილების მთავარი მიზანი იყო შემდეგი: მასწავლებლებისგან ხშირად, ძალიან ხშირად იყო უკუკავშირი, ნუ გუკარნახობთ, მაინც და მაინც საშინაო საკლასო და რამდენი შემაჯამებელი უნდა გავიდე. მე საბოლოო შედეგზეო, არის ისეთი, სადაც მინდა კომპონენტების ლავირება ან კომპონენტების ცვლილება და ამას ნუ გუკარნახობთო. ჩვენ აქ მათ ვაძლევთ თავისუფლებას, თუმცა უნდა დაადასტუროს, რომ ამით გავა კონკრეტულ შედეგზე. თავისუფლება მიეცემათ მათ თავად განსაზღვრონ საბოლოო შედეგზე, როგორ გავლენ საშინაო დავლების, საკლასო დავლების, შემაჯამებელი კომპონენტის თუ აქედან ორს დატოვებს და მესამეს ახალს შემოიტანს, თუ კიდევ რაღაცას დაამატებს. გავჩერდე თუ
გასაგებია ხო, ანუ თუ აქამდე იყო განსაზღვრული არა მხოლოდ რამდენი კომპონენტით აფასებდნენ, არამედ რამდენჯერ აფასებდნენ თითოეულ კომპონენტში, ანუ ზოგიერთ კომპონენტში, უფრო სწორად შემაჯამებელში. ეხლა სკოლას ეუბნებიან, რომ მოდი თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ რა კომპონენტები გექნება და რამდენი შეიძლება შეაფასებთ. მაგრამ აი მაგალითად რომ მივიღოთ სიტუაცია, რომ მხოლოდ ერთი კომპონენტით აფასებს თქვა სკოლების დიდი ნაწილი. როგორც ეს იყო, მაშინ როცა ჩვენ სწავლობდით სკოლაში, ხო, ჩვენ დრო საერთოდ იყო კომპონენტები და წონები და ასე შემდეგ. ანუ იყო ერთი ნიშანი და ის ერთი ნიშანი რისგან შედგებოდა, წესიერად არავინ არ იცოდა. მათ შორის მასწავლებელმაც არ იცოდა, როგორ გამოითვლებოდა. მაგალითად, უბრალოდ ყველა ნიშანი იყრებოდა ერთიან კალათაში და მერე საშუალო არითმეტიკული შეიძლება გამოიანგარიშებოდა. ან თვითონ როგორც უნდა და ისე გამოიყენებოდა
საბოლოო. ეს იყო რაღა დავალება, პასუხი.
ეს იყო დავალებები, მაგრამ
და საკონტროლო წერა გქონდა.
ხო, მაგრამ აი მაგალითად საკონტროლო უფრო მნიშვნელოვანი იყო თუ დავალება,
ეგ არის. მე კიდე უფრო ძველი სკოლიდან ვარ.
მე საბჭო კავშირში დაამთავრე.
აა, მე. აი, რა კარგია.
ბოლო თაობა ვიყავი, ვინც საბჭო კავშირში დაამთავრა. უბრალოდ ისიც არის საბჭო კავშირში დაამთავრე თუ არა, იმიტომ რომ იმ წელს უკვე დამოუკიდებლობა ქონდა გამოცხადებული საქართველოს და საბჭო კავშირი ჯერ დაშლილი არ იყო და აი ეს შუაში
მე ნამდვილად საბჭოთა კავშირში დავამთავრე.
აი თქვათ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ბევრი კომპონენტით კი არაფასებს მასწავლებელი, არამედ ერთი კომპონენტით აფასებს. თქვათ აიღო სკოლა, მხოლოდ შემოჯამებლებით უნდა დრო შეაფასონ მასწავლებელი. კარგი იქნება ეს, ანუ მსგავსი ავტონომიის პირობებში რომ აქამდე მივიდეთ. მე მგონია რომ არ იქნება კარგი, იმიტომ რომ ეს აღარიბებს მოსწავლის შესაძლებლობებს და წარმოადგენს საერთო განათლების პროცესზე.
მოსწავლის შესაძლებლობას რომ ისწავლოს და თავი წარმოაჩინოს.
ანუ დაფიქრდეს იმაზე რას ნიშნავს სწავლა, ხო? ანუ რა არის მნიშვნელოვანი სწავლისთვის. შეიძლება ზოგიერთ სკოლაში მივიღოთ სიტუაცია, როდესაც მოსწავლეები არაფერს არ აკეთებენ გაკვეთილზე, იმიტომ რომ იციან რომ შეუულეთ მოვიდნენ საკონტროლო დაწერონ და წავიდნენ.
ხო.
და აი რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის რომ ამ შედეგამდე არ მივიდეთ, ხო? ანუ იმისთვის რომ ავტონომიის პირობებში არ გაუარესდეს ის რაც ქონდა, რაც არასრულყოფილი სისტემა ქონდა, მაგრამ კიდევ უფრო არასრულყოფილი რო არ მივიღოთ, აი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? მაგალითად, ну შეიძლება ან მე მგონია რომ შუალედური ფორმა უფრო უკეთესი იყო, მაგალითად თავის დროზე იყო დადგენილი რომ ყველა სკოლა ვალდებული იყო მრავალი კომპონენტით უნდა შეეფასებინა, მაგრამ რა იქნებოდა ეს კომპონენტები რა სიხშირით გამოიყენებოდა რა წონებით, ეს არ იყო დადგენილი. ის კი არა, მაგალითად 2006-7 წლის სასწავლო გეგმაში ისიც კი იყო დადგენილი, რომ მოსწავლეები უნდა ჩაერთოთ ამ კომპონენტების განსაზღვრაში, ანუ უფრო დემოკრატიული უნდა ყოფილიყო, ვიდრე თვითონ წარმოედგინათ, რომ შეიძლება და ყოფილიყო. ანუ სკოლებში დღემდე ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება მოსწავლეებმაც დაადგინონ რა კომპონენტი შეფასდებიან. ამიტომ ბევრი სხვა საკითხი არის ეხლა ღია და ცაში და ჰაერში, ასე ვთქვათ, რაც მერე სკოლებს მოუწევთ დაზუსტება და სულ არ არის გამორიცხული რომ დააზუსტებენ ბავშვების ასაკეთოთ. იმიტომ რომ უფრო აი მაგალითად როდესაც მასწავლებელს ყავს 300 მოსწავლე და ესეთი მდგომარეობა გვაქვს იმ საგნებში რომ ის ისწავლება ორი საათის განმავლობაში კვირაში და ისწავლება დიდქალაქებში, ამ 300 მოსწავლის შეფასება უფრო მარტივია ერთი კომპონენტით და იშვიათად. მაგალითად, თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ და ასე შემდეგ. საკლასო დავალებების გასწორება, ან საკლასო დავალებების შეფასება რთულია და საშინაო დავალებების გასწორება რთულია. როცა 300 მოსწავლეა, უბრალოდ შეუძლებელი. და შეიძლება მივიღოთ სიტუაცია, როდესაც აი ასეთი სტრუქტურული პრობლემების გამო ეს თავისუფლება შეიძლება გამოიყენონ მოსწავლეების ინტერესების წინააღმდეგ და საკუთარი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად.
ხო, საინტერესო არის, მაგრამ აი სახელმწიფოს იმდა პერსპექტივა, დევანდელი პერსპექტივიდან რო შეხედოთ, ისინი ამბობენ, რომ აი ჩვენ მაგალითად მეტ ავტონომიას ვათლებთ სკოლებს, მეორე მხრივ
რა გინდათ მე, რატო
მეტი რა აქვს ესეთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული რეფორმა. პარალელურად ივლისიდან მასწავლებლებს ეზრდებათ ანაზღაურება და 35%-იანი ზრდა თუ რამდენიც არის და
საშუალოდ 500 ლარით და მეტითო.
ხო, საშუალოდ 500.
ეგ ჩვენი გადაცემის თემა არ არის, მაგრამ ხო.
არა, ანუ სახელმწიფო ამბობს, რომ აი ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, ვაკეთებ. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ვთქვათ, ამას იყენებს საკომუნიკაციოდ და ჩვენც ვთქვათ, რამდენჯერაც ჰქონდა შეხვედრები, ამბობენ, რომ აი მაშინ რა უნდა გავაკეთო მე, ხო? ანუ მაშინ აბა აი თუ აი ეს მეტი ავტონომია არა, აბა რა შემიძლია რომ გავაკეთო და ერთი ვთქვათ, რაც აზეც ვთქვათ, შენ ისაუბრე ეს გასაგებია და თქვა, აი კიდე შენ რა სიტყოდი რომ მაშინ თქვა რა შეიძლებაოდა რომ მე რასაც ვამბობდი იქამდე პროცესზე აღნიშნე რომ თვითონ პროცესიც რო აი გადაწყვეტილება როგორც უკვე გადაწყვეტილებად გამოაცხადეს ისე რომ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ან საზოგადოებრივი ჩართულობა ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით არ ყოფილა შესაძლებელია რაღაც გარკვეული ჯგუფის სკოლების იყვნენ ჩართული თუმცა მე მათ ჩართულობას მაინც ისე კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებ, მაგრამ აი სხვა უნივერსიტეტების ჩართულობაზე ისაუბრე, მათი გააქტიურებაზე, დირექტორების საკითხებზე და ვთქვათ, აი სახელმწიფო ამ მხრივ რა შეიძლება რომ გააკეთოს ან გაეკეთებინა.
აი
შემოვალ, ერთი წუთი მე შემოვალ ახლა ციტატით, რომ ხე სამინისტრო როგორც სერვისის მიმწოდებელი, მხარდამჭერი, ამხსნელი, დამკვალიანებელი რა თქმა უნდა რჩება და არა შემთანხმებელი. Და ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა არ გეუბნებათ, რომ საკლასო საშინაო და შემაჯამებელი დავალება აღარ უნდა ქონდეთ, რა არის უკეთესი და რით შეიძლება შეფასების კომპონენტების ჩანაცვლება, ამაზე უკვე ჩვენგან ექნებათ მხარდაჭერა, რაც შეეხება დროს, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ამ ცვლილების გაზიარება. ცვლილების არსი არ ნიშნავს იმას, რომ ახლავე რაღაც უნდა შეცვალონ. ცვლილების არსი არის მეტი შესაძლებლობის მიცემა, მეტი თავისუფლება და არა ის, რომ არსებული რაც აქამდე იყო არ შეიძლება რომ გამოიყენონ. შემდეგ ის ასევე აღნიშნავს, რომ აი სად როგორ მოხდეს ეს უკვე ბოდიში დარგობრივი მიმართულებით მხარდაჭერასაც, ანუ სპეციფიკებზე როცა ვსაუბრობთ, რა შეიძლება იყოს გამოყენებული, მე ჩემი ვერსიები ვთქვი, მაგრამ ეს უფრო დარგობრივი ექსპერტების მიმართულება. სა რომელი ექსპერტების ნეტა? ანუ ეს აღარ ზუსტდება, ან რა
საგნობრივი ექსპერტებზე საუბარი, აკად რომელი საგნისთვის როგორი შეფასება იქნება და უკეთესი.
სად მე უნდა შეიკრიბონ თუ ჯელობის თუ?
არ ვიცი რა იგულის ხო? სხვა 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 საგნებში სხვა სხვა დონის რეგულაციები დარჩა, მაგალითად დარჩა რომ ხელოვნებაში და სამოქალაქოში ზედაკლასებში პროექტები უნდა შეფასდნენ მაინც და მაინც და ასევე მაგალითად დარჩა რეგულაცია რომ ჩათვლის პრინციპით შეფასება დასაშვებია მხოლოდ სპორტის მიმართულებაზე და აი რა ლოგიკით არის ეს გასაცდელობა მიღებული, ცოტა რთული გასაგებია რომ რაღაც საკითხებში ავტონომია სააძლევს და რაღაც საკითხებში არა. მაგრამ თვითონ ეს შეთანხმებაზე როცა არის საუბარი, ხო, რომ ეხლა შეიძლება მივიღოთ სიტუაცია, როდესაც სკოლებს უწევთ რაღაცების შეთანხმება, რომელიც არ უწევდათ აქამდე, აი მაგალითად სახელმწიფოების შემთხვევაში. მაგრამ თვითონ შეთანხმებას ფორმა არის ისე მოფიქრებული, რომ სკოლას არ მოუნდეს შეთანხმება და გააგრძელოს იმის კეთება, რაც წაკეთებენ. მაგალითად, იმისთვის, რომ ახალი სახელმწიფო გამოიყენო, რომელიც არ არის გრიფირებული, უნდა კონდეს უამრავი დასაბუთება შედგენილი, მათ შორის მაგალითად წერია, რომ ფსიქოლოგის დასაბუთება უნდა კონდეს. ანუ როგორც არ მოგიდგენიათ, სოფლის სკოლა ფსიქოლოგის დასაბუთება საიდან მოიტანს? ან როცა ფსიქოლოგი არ ყავს თავის, ხო, ანუ
თავისი სკოლის ფსიქოლოგის დასაბუთებაო?
ან წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა გააკეთოს სკოლამ ეს სასწავლო გეგმის დამტკიცებამდე, რომელიც ნუ ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში უნდა მოხდეს სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, სასკოლო სასწავლო გეგმის დამტკიცებამდე, ორი თვით ადრე უნდა გამოაგზავნოს მოთხოვნა, რომ მათ უნდათ რომ გამოიყენონ რაღაც სხვა სახელმწიფო. და უნდა გამოაგზავნონ სასწავლო გეგმის პროექტი, უნდა გამოაგზავნონ დასაბუთება, რატო უნდათ ეს წიგნი და არა სხვა, უნდა გამოაგზავნონ მათ შორის ფსიქოლოგის დასკვნა. ხო და აი ფსიქოლოგის დასკვნა და თან საინტერესო ის არის, რომ ერთი და იგივე წიგნზე დასაბუთება უნდა გამოაგზავნოს ყველა სკოლამ, რომელსაც უნდა ცალცალკე. მაგალითად, ათ სკოლას თუ უნდა რომ გამოიყენოს ახალი ერთი და იგივე წიგნი, ყველა ცალცალკე უნდა დაასაბუთოს, რომ მისი სასწავლო გეგმისთვის არის მნიშვნელოვანი ამ წიგნის გამოყენება. და ანუ რომ ერთია რომ რთული იქნება ეს სკოლებისთვის და მეორე არის რომ მოხდება ისევ გაღალბება ამ პროცესს, ხო, უბრალოდ აიღებს სკოლა მეორე სკოლის გაგზავნილ დასაბუთებას, გადაიწერს და გააგზავნის სამინისტროში და ნუ რეალურად ამას არანაირი აზრი არ ექნება. ხო და ეხა აი
ახლა სხვა რამეზე წავედი, შეიძლება ძალიან ის ეს ნიუანსი არ დაგავიწყდეთ.
მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეხა რაზეც არის საუბარი, ხო, რომ აი თქვა საზოგადოების ჩართულობა რამდენად მნიშვნელოვანია. საზოგადოების ჩართულობა მნიშვნელოვანია იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელიც სკოლის დონეზე უნდა მიიღებოდეს. და ხო, ანუ ეხა გადადის სკოლის დონეზე ბევრი გადაწყვეტილება. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია სახელმწიფო დონეზე. ეხა ჩვენთან არის ჯერ დისკუსია, უბრალოდ უნდა იყოს ჯერ დისკუსია და მერე გადაწყვეტილება და ჩვენ პირიქით არის, ხო, ჯერ გადაწყვეტილება, მერე დისკუსია. ეხა ფორმაზე, ხო, აი რა არის ალტერნატივა ამის? შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად ეროვნული სასწავლო გეგმა როგორ ინერგებოდა, ხო? ანუ პირველი ვარიანტი ეროვნული სასწავლო გეგმის ერთი წლის განმავლობაში იყო გაშვებული სკოლებში, ხდებოდა პილოტირება და ხდებოდა შეგროვება ყველა იმ რეკომენდაციის, რომელსაც სკოლები აგზავნა. მერე იყო მიღებული გადაწყვეტილება ამ სასწავლო გეგმის დანერგვის და რაღაცები შეიცვალა იმ ერთი წლის განმავლობაში. ჩვენთან ამ გადაწყვეტილებას გვაწვდიან ეხა როგორც რა ვიცი დამთავრებულს, ხო, და თან ჯერ გვაძლევენ რაღაცა სიას, თვითონ ასტულიან მნიშვნელოვნად რომ გაგვაცნონ, მერე აქვეყნებენ თვითონ ამ გადაწყვეტილებას და ხალხი რაღაცა ხელების ცეცებით არკვევს სინამდვილეში რა შეიცვალა. თან გზატკზა ახსენდებათ რომ რაღაცები შეიცვალა და კიდე ნელ-ნელა აქვეყნებენ გვარი. და სხვა შე სხვა პოზიტიური ცვლილებებიც როგორც არ არის გამოქვეყნებული. მაგალითად მოსწავლეების კლასებში შემცირებაც არის ამ ახალსასწავლო გეგმაში რომ შემცირდეს და ძალიან უცნაურად იქცევიან, ხო? ანუ არ ვიცი, შეიძლება ის უნდათ რომ ერთ წელს ამალობაში გული გაგვიხარონ ნელ-ნელა, რომ ერთბაშად გული არ გაგვისკდეს ამ სიხარულისგან.
აკ, აი ესე ბოდიში გოტა.
არა, ხო, უბრალოდ იმასეც მინდა რომ ვისაუბროთ, რომ ესე იგი, ანუ ეხლა ვთქვათ, ეს ცვლილებები არის წარმოდგენილი, მაგრამ რამდენიმე სულ ცოტა ხნის წინ.
ბოდიში ისე გავერთე რომ რეკლამის გამოცხადებაც დამავიწყდა ამასობაში დაუბრუნდით პალიტრაზე იყო რეკლამა და ვინც ახლა შემოგვერთით, იმათ მაინც შემოგეხმიანებით რადიო პალიტრაზე. რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ. გოტა ჭანტური არის თანაწამყვანი ამ რუბრიკის და ჩვენი სტუმარი დღეს არის სიმონ ჯანაშია, ვლაპარაკობთ ცვლილებებზე ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ბოდიში.
ხო, ანუ იგივე აი ჩემი გამოცდილებითაც რო თქვა, მეც თქვა სკოლაში რომ მივედი, მითხეს რომ აი ესე უნდა გააკეთო შეფასება და ამდენი შემაჯამებელი ხა. და მე მიდის მართლა ამის გაყალბება, რომ აი როგორ მოარგო იმ სტანდარტებს. მე მგონი რომ
გაყალბება რატომ არის სტანდარტებზე მორგება?
იმიტომ რომ რეალურად შენ იმას არ ეთანხმები, არ მაგალითად მე პირობითად არ მინდოდა რომ ორი შემაჯამებელი მქონოდა, ან ისე გამეკეთებინა როგორც თქვა სახელმწიფო ხოდა, ხო? ან პირობითად რაღაც საკითხში მინდოდა რომ ჩათვლა მქონოდა და სკოლა მეუბნებოდა რომ არა, ეხლა აი ესე უნდა დაწერო. და მეორე არის რომ სულ რამდენიმე ხნის წინ, ხო, აი რა ვიცი, მე მგონი გუშინ დამთავრდა ის არც დამთავრებულ, ხო, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის რეფორმა თუ ახალი სკოლის მოდელი, რასაც ეძახდნენ, ხო, და გვახსოვს როგორი ესე იგი აქტიური კომუნიკაცია მიდიოდა იმის და საპილოტე რეჟიმშიც დაიწყეს ერთ სკოლაში, შემდეგ განავრცეს, შემდეგ კიდე განავრცეს, შემდეგ კიდე განავრცეს და ეხლა ვთქვათ უკვე რაღაცა განსხვავებული ის არის, რა ქვია, რეფორმა დავარქვათ ამას და თვითონ სკოლებისთვისაც აი შიგნით მე მგონია რომ აი თვითონ გადაწყვეტილებებს მიიღებს კარგად არესმით სკოლაში შიგნით მიმდინარე პროცესები, როგორ აისახება ეს სკოლაზე და ბევრ შემთხვევაში თვითონ სკოლებისაც უკვე ესეთი დამოკიდებულება აქვს, რომ აი ესეც ჩაივლის, ხო, ეს რეფორმაც ასე ვთქვათ გაივლის, იმიტომ რომ აი რო ნახოთ თქვენ თუნდაც ვთქვათ აი ავტორიზაციის წინ როგორ ემზადებიან სკოლები, ხო, აი ფაქტორიად შემდგომ ხდება იმ რაღაცა ინსტრუმენტებზე თუ მორგება სკოლის, ხო, რასაც ვთქვათ აი ავტორიზაციისთვის მზადება ხდება უკვე შემდგომ და ეს არის აი ფაბრიკაცია არის მთლიანად ყველაფრის რა და მე მგონია რომ ეს ყველაფერი გადაწყვეტილებას მიიღებს შიგნით სკოლაში რა ხდება ნამდვილად არესმის და ძალიან საინტერესოა რომ აი ორი წლის წინ, ერთი წლის წინ მიდიოდა ესეთი აქტიური კამპანია, რომ ჯერ ახალი სკოლის მოდელი და მერე უკვე ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროექტი და ეხა უკვე ეს ცვლილება გამოდის და ცოტა ხო ანუ რაღაც აი მე სასაცილოც არ არის რა რეალურად რომ აი ესე ეპყრობიან თვითონ განათლების სისტემას და მართლა ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ აცხადებენ რომ ჯერ რაღაცა პატარა სიახლე გამოქვეყნა რომ აი ჩვენ დავაანონსებთ ცვლილებებს. ის კი არა, ეხა ეს საკითხები ასევე დაკავშირებული არის ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან და შემდეგ უკვე სკოლის შემდგომ შეფასებასთან, ხო? და რეალურად ამაზეც ამბობენ, რომ რაღაცა რეფორმები იგეგმება, დისკუსიები არის, ხო, და ამაზეც თქვათ არ ვიცით რა მოხდება. მაგრამ როგორც სარეფორმო ჯგუფი ამბობს, აი ძალიან მალე რაღაცა სიახლეს გამოაცხადებენ და რეალურად ეს მე უკვე სისტემაში იწვევს დაბნეულობას, ხო? და თვითონ სკოლებამდე როგორ მიდის ეს გადაწყვეტილებები? ეს მეორე საკითხი არის და თქვენ ეთნიკური უმცირესობები ახსენეთ და არაქართულ ენოვან ჯგუფებში კიდე როგორ მიდის ეს გადაწყვეტილებები? ის კიდევ ცალკე საკითხი არის, ხო?
სმენელიც გწერს და მაყურებელიც და მინდა ყურადღება მივაქციო, სმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 5-95-95-00-55-595-95-00-55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ და მეც მაქვს შეკითხვა, ერთი ეს შეკითხვა არ არის კომენტარია, სკოლა არ ამგონია პიკასოს ნახატი იყვეს, რომ ექსპერიმენტები ატაროთ სამი ცხვირის მიხატვით, თქვენ თქვენს შვილებზე ატარეთ მხატვრული ექსპერიმენტები, სხვის ბავშვებს თავი დაანებეთ. ჩვენ მოგმართავს ხო არ ვიცი
იმედია არ მოგმართ
კი არ აბას ვასვის ჩვენ გვისმენს და გამარჯობა მთელი
ექსპერიმენტებს ისინი ატარებენ ჩვენ ხო არ ვატარებთ და შესაბამისად
ჩვენ ჩასაფრებულები
შეგვიძლია გადავამისამართოთ კომენტარი გამარჯობა მთელი ეს მასწავლებლების წნეხი და უარი ემსახურებაში მომავალი წლის არჩევნების მიმართ რადგან არ აქვთ იმედი რომ მასწავლებლები მხარს დაუჭერენ მე ასე ვფიქრობ აქვს წერს ერთი მსმენელი და მაყურებელი წერს კომენტარებში ძალიან სპეციფიკურ რამეს აინტერესებს კონკრეტულ მათემატიკური შეკითხვა კონკრეტულ მაგალითებს კონკრეტული სახის მაგალითებს რატომ აქვს ეს პასუხი და ძალიან სპეციფიკური მათემატიკური შეკითხვაა და მე რომ არ ვარ მზადცხადია და ამას ვერ შევყვებით თუმცა კი საინტერესო იქნებოდა ალბათ მოსმენა სპეციალისტის პასუხისა და ჩემი შეკითხვა არის რა აი მაგალითად როცა ხო რა განსხვავება არის ამცვლებების მიმართება თანაბარი არის საჯარო და კერძო სკოლებისთვის ჩანს რომ არა
არა საჯარო სკოლებს მაინც რჩებათ რაღაც რეგულაციები რისგანაც გაათავისუფლეს კერძოები
აი მაგალითად ერთი წერია ასეთი და აი რომ განმარტოთ მე არ მესმის ანუ კარგად კერძო სკოლებს უფლება ხო ახლებურად ფორმულირდა მიზნები თითოეული საგნობრივი ჯგუფისთვის საფეხურების მიხედვით კერძო სკოლებს უფლება მიეცათ თავად განსაზღვრონ რა საგნებს ასწავლიან რა სასწავლო შედეგებს განსაზღვრავენ ამ მიზნების მისაღწევად
ეხლაც შეეძლოთ მე ვასწავლი მუშაობ სკოლაში სადაც მაგალითად ისტორია გეოგრაფია სამოქალაქო გაერთიანებულად ისწავლება და არა ცალ-ცალკე როგორც ეს არის საჯარო სკოლებში უბრალოდ პრობლემა ის იყო რომ ყოველ წელს ჩვენ სკოლას ჭირდებოდა შეთანხმება ამ სასწავლო გეგმის სახელმწიფოსთან და სახელმწიფოს თუ ერთ დღესაც მოუნდებოდა რომ რაღაცნაირად არ შეეთანხმებინა ეს ჩვენ სასწავლო გეგმა შეიძლება პრობლემები შეექმნა ჩვენთვის ეხლა ამისი მე როგორც მესმის ეს გადაწყვეტილება და ამ სასწავლო გეგმაში როგორც არის დარეგულირებული ეს შეთანხმება საჭირო აღარ არის მაგრამ საჯარო სკოლას თუ უნდა რომ მსგავსი რაღაც გააკეთოს ამის უფლება აქვს მაგრამ დაჭირდება შეთანხმება
აჰა არის კიდევ რომ აი კერძო სკოლებს უფლება მიეცათ განსაზღვრონ არა კლასის არამედ საფეხურის დაძლევის ბარიერი რას ცulis ეს
ანუ აქ იყო დადგენილი ესე რომ ანუ აქამდე იყო დადგენილი ის რომ მაგალითად 5 ქულაზე ნაკლები თუ ექნებოდა ბავშვს მაშინ მას უფლება არ ჰქონდა რომ გადასულიყო კლასიდან კლასში
და
მაგალითად ჩვენ სკოლაში იყო დისკუსია იმის შესახებ, რომ ხომ არ შეიძლება რომ გავაკეთოთ ისე, რომ ერთ საგანში ჩარჩეს ბავშვი კლასში და სხვა საგნებში გადავიდეს შემდეგ კლასში და ისინი რეგულაცია
ისეა. ამრიგად არ სცილდებოდა თავის კლას ბავშვებს,
ან თავის ასაკის ბავშვებთან ერთად აგრძელებდა სწავლას გარდა ერთი საგნის, რომელშიც შეიძლება პრობლემა ქონდეს, მაგრამ აი ისინი რეგულაცია მაგალითად ამის შესაძლებლობას არ იძლეოდა. და ახალი რეგულაცია ამას რომ აი შენ საფეხურის დონეზე შეგვიძლია განსაზღვრო სკოლაში, არ არის აუცილებელი ყოველ კლასში ქონდეს განსაზღვრული ინტერო იმერტი საგნის
ეს ძალიან კარგი არ არის
კარგი არა თქმა უნდა ხო ანუ ბევრ თავისუფლებას აძლევს მაგრამ რატო არ უნდა შეძლოს იგივე საჯარო სკოლას ეს არ ვიცი ხო იმიტომ რომ მან აი გიორგი მახსენა კავშირი ამ სასწავლო გეგმას და სხვა სისტემის სხვა ელემენტებს შორის მაგალითად გამოცდების სისტემასთან კავშირი და აი ბევრი ესეც საკითხი ჩნდება ხო აი მაგალითად როგორ შეიძლება გაარკვიოს სახელმწიფომ ვინ უნდა მიიღოს მედლები თუ ამ მედლების სისტემა სწოვებს. იმიტომ რომ იქ მაგალითად განსაზღვრული შეფასებებით ხდებოდა თან რაღაცა საფეხურისტულ კლასის და ასე შემდეგ. ნიშნების გათვალისწინებით, მაგრამ სკოლამ თუ ალტერნატიული სისტემა შემოიღო შეფასების, მაშინ რომელს გაითვალისწინებს, როგორ ნიშანს გაითვალისწინებს და როგორ დააკონვერტირებს ამ ნიშნებს მაგალითად ასეთი ჯილდოებისთვის. ან მაგალითად ну ცალკე საკითხი იყო ამ რაღაც რესურსების შეძენა, ხო? ანუ ბავშვი რომელიც თქვა სამ საგანში ერთ კლასშია და ორ საგანში სხვა კლასშია, ხო? სახელმწიფოს თვის ცოტა რთული გასაგებია რომლის წიგნები უნდა უყიდოს. ხო, ანუ იმიტომ რომ სტატისტიკას მარტივად აგროვებს, რომ თქო მე-7 კლასში არის 100 ბავშვი და მე-8-ში არის 120 და იცის რომ მე-8 კლასის წიგნები უნდა იყიდოს ამ სკოლისთვის 120 და მე-7-ში 100 წელი. და ну მე მეუწევს კიდე დამატებითი ინფორმაციის შეგროვება, ხომ არ არის იქ მათემატიკაში 101 ბავშვი და იმაში იქ რაღაცა 109.
ასეთი პრაქტიკას არის სადმე სადაც
ხოდა
არ შეიძლება მოიტანა ამან ქვეყნის სკოლის ხო
ანუ როცა ერთ კლასში რჩება რა თქმა უნდა არის კი ან ჩვენ დიდი ხნის წინ სანამ ეს რეგულაცია შემოვიდა და ნუ სადაც 15 წლის წინ ქონდა ეგ პრაქტიკა რომ მაგალითად კურსი შეეძლო გაემეორებინა აი მაგალითად ამერიკულ სკოლებში შესაძლო კრედიტების და სავალდებულო კრედიტების რაოდენობა განსხვავდება. ანუ შენ შეიძლება ვალდებული იყო, რომ აიღო, თქვათ მე-12 კლასებში 4 კურსი მათემატიკის, მაგრამ ვალდებული იყო, რომ 3 დაძლიო. აქედან გამომდინარე, შენ კი 4 წელი სწავლობ მათემატიკას, მაგრამ შეიძლება ჩააგდო 1 კურსი. და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ბავშვებს შეუძლიათ უკვე მე, თქვათ, ანუ წლები კი არ გამიმეორონ, ახალი კურსი დაიმატონ, არჩევით კურსი აიღონ იმისთვის, რომ მეტი კრედიტი ქონდათ და ასე შემდეგ. ისე რომ ესეთ სისტემები არსებობს.
რთული სფეროა ღმერთთა ჩემო.
განათლების სფერო.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩება, 5 წუთი სულ და არ მინდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოგვრჩეს.
5 წუთი ძალიან ბევრი დროა. მე დაწუნებული ვარ, ბევრი ეს გადაწყვეტილება 5 წუთის დისკუსიის შედეგად არის. ამბობ დისკუსიის საფუძველზე.
იმით გსურდა რა, იმით დავიწყე, საუბარი ფილოსოფია რა არის ამ ცვლილებების თქოდა. რა უნდა იყოს? სწორედ აი ეს მაინტერესებს. რა უნდა, ერთი ილაპარაკეთ იმაზე, რომ ხო აი ახლა რაც იხუმრეთ კიდევ, რომ ეს უნდა მზადდებოდეს რაღაცა კვლევის, შესწავლის, ანალიზის, მონაწილეობის, დისკუსიის შედეგად და არ ჩანს ეს პროცესი. რა უნდა იყოს მიზანი? როცა თქვათ მსგავს საკითხებში შეგაქვს ცვლილებები.
მიზანი უნდა იყოს სწავლის ხარისხის და ხელმისაწვდომების გაუმჯობესება, ხო? ასევე მიზნების ცვლილებას შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ზოგიერთ საგნის სწავლების, ხო? ანუ უბრალოდ ხარისხის გაუმჯობესება იგივე მიზნების პირობებში, რაც არსებობს. და მე მგონია, რომ ერთი მაგალითად ამ გადაწყვეტილების გამოქვეყნების არც წინ იყო დისკუსია და არც შემდგომ არის რეალური დისკუსია. ახლა ჩვენ თქვენასაც კითხულობდით, ხო, რომ აი მასშტაბლები გთხოვდნენ და ამიტომ მიიღოთ. მასშტაბლების თხოვნა არ არის პრობლემა. პრობლემა უნდა იყოს აღწერილი, როგორც სასწავლო ხარისხთან მიმართებაში რაღაც პრობლემა. აი მაგალითად მასშტაბლები რომ ამბობდნენ, რომ ამ სახელმწიფოს არ უნდა განესაზღვრა რაღაც და ხო, ანუ აქ უნდა იყოს
აქ უნდა იყოს
დასაბუთება, რა პრობლემებს იწვევდა ასეთი რეგულაცია, ხო? ანუ მაგალითად ბავშვები უარესად სწავლობდნენ, იმიტომ რომ რა ვიცი, შემოჯანებელი რაღაც დავალებების რაოდენობის განსაზღვრა იწვევდა იმას, რომ მასშტაბლები არ იყვნენ ინოვაციურები, არ მოდიოდა კარგი ხალხი მას, თქვა, სკოლაში, ან თქვა, არ უნდებოდათ, არ ვიცი, ბავშვებს სწავლა, იმიტომ რომ ძირითადად იყვნენ გადართული ამ რაღაც ფორმალური რაღაც მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში. ასე დასაბუთებები უნდა იყოს. და მე მგონი ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ სისტემაში გვაქვს სკოლები, რომლებიც ვერ გამოიყენებენ ამ თავისუფლებას, იმიტომ რომ უბრალოდ რესურსები არ აქვს. არ ყავთ მასშტაბლები, არ ყავთ ბავშვები და ამიტომ მე მგონია, რომ ასეთ თავისუფლებების მინიჭება, ხო, და გათავისუფლება სკოლების ასევე შესაძლებელია მოხდეს დიფერენცირებულად, რომ ზოგ სკოლას მეტი თავისუფლება ქონდეს, ზოგს ნაკლები, იქიდან გამომდინარე რა უნდა სკოლას და რა შეუძლია. აი ეს ორი პირობა არის, მნიშვნელოვანი რომ გაითვალისწინოთ.
აი მაყურებელი წერს ბევრ პრობლემაზე ისაუბრეთ და მაინტერესებს ამის მიზეზი არის თუ არა არაკვალიფიციური კადრი, როგორც სამინისტროში, ასევე სკოლებშიო.
ის ისე მე სამინისტროზე, აი როგორც თქვი, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ერთერთი შიდა სასკოლო პროცესები და მათი გადაწყვეტილებები როგორ აისახება მე ამ სკოლებზე, კარგად ნამდვილად არ ესმით. და ეს ბევრ რაღაცაში ჩანს, ხო? და მეორე რაც აი შემოთ თქვა, რომ ესე იგი ვერ გამოიყენებენ ბევრი რაღაც გამო და მათ შორის, იმიტომ რომ არც ესმით, ხო, ამ ცვლილებების არსი და არც უნდათ რომ თქვა რაღაც აი თავი აიტკიონ, ეხა გაყვებიან ისევ ძველ, ასე ვთქვათ, დინებას და ისევ ძველ, ასე ვთქვათ, მიდგომებს გამოიყენებენ, ვიდრე ეხა რაღაცა ვთქვათ შეცვალონ, იმიტომ რომ მათთვის არც არავის უკითხავს, მეორე მხრივ არც არავის აუხსნია, იგივე აი რაც კომუნიკაციაზე თქვა, ხო, გადაწყვეტება გამოაქვეყნეს და აი ერთი ინტერვიუ ძილის ნახეთ, სადაც იქაც რაღაცა ის ბუნდოვნად არის ახსნილი რაღაცები, მაგრამ იმისიქი თუ ამის განხილვა ყოფილიყოს მართლა რეალური მსჯელობა, ხო, ანუ ეს არ ყოფილა არც იქამდე, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის შემდეგაც, ხო? ამიტომ ესეც რაღაცა ისეთ სერიოზული პრობლემა არის და საბოლოოდ ვიღებთ იმას, რომ სისტემაში არის ძალიან დიდი დაბნეულობა და სკოლებმა რეალურად არ იციან საერთოდ ან რას თხოვენ, ან რატომ თხოვენ, რატომ ცვლიან საერთოდ, ხო? ეს ხშირად მოყავთ ხოლმე, რომ აი მასშტაბლები ითხოვენ და ბოლოს რამდენჯერმე მოვისმინე იგივე თამარ მახარაშვილისგან და ესეც საინტერესო არგუმენტია მართლა, რაც შეიძლება ყველაფერს მოარგო, ხო? ეს მასშტაბლები ჯერ ისევ დიდი ჯგუფი ჯგუფია და ზოგი რაღაცას ითხოვს, ზოგი აგერ ის მასშტაბლებლები როგორც თქვი სამინისტროსთან სხვა რამეს ითხოვენ, ზოგი ხელფასებზე სხვა რამეს ითხოვს და ეს ძალიან მარტივად შეიძლება რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მოარგო, რაც არ არის სწორი, ხო? მაგრამ თუ საბოლოოდ შედეგი რაც თქვი რომ არის, ну ძალიან დიდი ისა დაბნეულობა, ბუნდოვანება და სკოლებისთვის თქვა ბევრ გამოწვევასთან არის
დაკავშირებული. აი, წუთი გაგრჩება, ერთ-ერთი აი ჩვენგან იქნება, ანუ სამინისტროსგან იქნება არამხოლოდ ზოგადი კონსულტირება, არამედ როგორც აღნიშნეთ დარგობრივიცო. აი მე რომ ვიკითხე შეიძლება იმას სამინისტროს, მე არ ვიცნობ სტრუქტურას,
უნდა აღიარო
განათლების სამინისტროს.
ჩაუტარებენ ფიზიკის მასწავლებლებს, ფიზიკა როგორ ნასწავლონ ნახლებურ ვითარებაში ან მათემატიკის, მაგრამ მე მგონია რომ თავარი რაც დარჩა და რაც არის რის გარეშეც ძალიან გაუჭირდება სკოლებს არის რომ სახელმწიფო უნდა თქვას რისთვის მიანიჭეს მათ ეს ავტონომია. ანუ რა უნდათ რომ მიიღონ ამ ავტონომიის გამოყენებით? ანუ რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფო რომ ავტონომია მიანიჭეს? უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხი ზუწუნებდა, თუ იმიტომ რომ ამ ავტონომიის პირობებში მაგალითად შეიძლება შექმნათ სისტემა, სადაც მეტი მრავალფეროვნება ასწავლების, მეტი მოდელი გამოიცდება, მეტი ექსპერიმენტი ტარდება. ხო, ანუ ზოგადად არ მოწონს ეს ექსპერიმენტი, მაგრამ ექსპერიმენტების გარშე უბრალოდ იქნებოდა
რა საბოლოოდ მოემსახურება ხარისხის განათლების.
რა თქმა უნდა.
ეს უნდა იყოს მიზანი. დრო მოგვეწურა. და მე ბევრი მეც დავრჩი მით უმეტეს თქვენ უფრო გესმით კი კარგად. და ცხადია ვერც ერთი გადაცემით და ესე ვერ ამოვწურავდით და ეს ჩვენი მოწვევა ძალაში რჩება კვლავ ვიტყვი, რადგან თვით მიზანი კი არ არის ეს მოწვევა უბრალოდ ბევრ შეკითხვაზე, მაგალითად შეიძლება რაღაც არ გესმოდეს ისე როგორც არის.
არც მოწვევა და არც კრიტიკა. თვითმიზანი.
ხო, ხო, ცხადია, ცხადია. უბრალოდ შეიძლება რაღაც ვთქვათ უკეთესად განიმარტოს და უკეთესი საბოლოოდ მიზანი რაც არის გამოცხადებული გვაქვს რაღაცით შევეშველოთ. იმ ნათელ ყოფას მაინც საკითხების თუ კონკრეტულ პროცესებს არა განათლების სისტემაში რაც უკეთეს შედეგს მოგცემდა და მაინც ცენტრალური თქვენი აზრით ამ გზავნილებისა ამ ცვლილებების მათ შორის აი თვითონ სიტყვით რომ მეპასუხოთ ცენტრალური ვინ არის აი ადრესატი ვინ არის ამ
ну нацилис არის მასწავლებელი, მაგრამ მე მგონი რომ მშობლები უნდა იყვნენ წესით და მშობლებს უნდა ელაპარაკონ ამ ცვლილებებს, რაც
წესადართა. უნდა ხო. ბავშვი არ დაგვავითხე.
ბავშვებს.
ამასაბაშ.
ბავშვები მივა ეს ცვლილებები.
ხო, საწყალი ბავშვები. ასე
დაასრულოთ.
ასე არა. ნამდვილად არა, გავაგრძელებთ კიდევაც. ესეთერი უნდა დავასრულოთ, რადგან დრო მოგვეწურა. ძალიან დიდი მადლობა. სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორი და თანაწამყვანი ამ რუბრიკით ეთიკურით გემშვიდობებით და მე შეგხვდებით ორშაბათს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში radiotavisupleba.gz და სოციალურ ქსელებში პლატფორმებზე ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ და ბევრ ახალს ნახავთ მათ შორის. დიდი მადლობა დროებით.